Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 18. januar na internet su stranici našeg radija. U emisiji koja je pred vama istražujemo ima li razloga za optimizam zvaničnika Srbije da će do kraja godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Analiziramo posljedice Dejtonskog sporazuma po sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini. Istražujemo šta je sa istragom povodom izvještaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Čućemo šta je mitropolit Amfilohije saopštio crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću, a za naš program o situaciji u Bosni i Hercegovini govori šef misije OEBS-a Gary Robin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski parlament, koji je danas trebalo da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije, odložio je to iz tehničkih razloga za srijedu. Da bi sporazum stupio na snagu, potrebno je da ga ratifikuje još 16 zemalja članica, a do sada je to učinilo 11. Predstavnici vlasti u Beogradu ubijeđene su ne samo da će sporazum biti ratifikovan, već i da će Srbija ove godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ima li razloga za optimizam, čućemo od Nebojše Grabeža.
Predstavnici Evropske unije pružili su punu podršku Srbiji za buduće članstvo i ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, o čemu će se u sredu konačno izjasniti poslanici parlamentarne skupštine.
Mislim da ova debata najbolje odražava veliko interesovanje i podršku koju Srbija uživa ovdje u parlamentu i drugim evropskim institucijama.
Obrazlažući tekst rezolucije, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Jelko Kacin je rekao da se time šalje jasna poruka Srbiji za njen put u članstvo u Evropskoj uniji, koji će biti, kako se moglo čuti u prevodu sa slovenačkog, težak i dug.
Pre nešto manje od 3 godine Srbija je bila na ivici samoizolacije. Sada je to prošlost i Srbija je dobro pozicionirana na kursu ka Evropskoj uniji. Što se tiče tempa kojim će Srbija napredovati, to zavisi isključivo od nje same. Na nama je da podržimo Srbiju na njenom istorijskom putu.
Kad si nista kao povoljne promjene i reforme u Srbiji, spremno za dijalog sa Kosovom, demokratski nadzor na snagama bezbednosti i vidan napredak u saradnji Srbije s Hrvatskom i drugim susjedima, ali je poručio da Srbija ne može da dobije status kandidata za članstvo u Uniji pre nego što pokaže da je sposobna da ostvari punu saradnju sa Haškim tribunalom i uhapsi preostale optuženike. Evropska unija odlučila je da u junu 2010. otpočne proces ratifikacije sporazuma sa Srbijom i do sada je to učinilo 11 od 27 zemalja članica. U periodu od potpisivanja do početka ratifikacije Srbija je jednostrano primjenjivala ovaj sporazum. Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka i bivši diplomata, kaže da je Srbija bila uspješna u njegovoj primjeni koliko je znala i umela.
Bitno jeste da je Srbija spremna da prihvati kritike iz Brisela i da se povinuje drugim rečima, da je ozbiljna u svojim namerama da postane član tog kluba koji se zove Evropska unija. Zato ne mislim da je Srbija bila posebno uspješnija ili neuspješnija od nekih drugih zemalja, ali mislim da je pokazala jednu dosljednost neobičajeno inače u nekim drugim oblastima svoje politike.
Iako se prethodno pominjalo kao moguća opcija, Evropski parlament neće raspravljati o amandmanu koji je pripremila grupa zelenih partija, u kojem se navodi da u predstojećem dijalogu Beograda i Prištine ne smije biti dotaknuta tema statusa Kosova, što je Oliver Ivanović, državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju, ovako prokomentarisao.
To govori da je prevladao razum, da bi svako insistiranje na nekakvim limitima i ograničenjima pre nego što su razgovori počeli zapravo bio destruktivan i da bi u samom startu kopao obe strane u poziciju ili bi ih potpuno destimulisao da uopšte uđu u pregovore. Politička stabilnost je uslov svih uslova, a ona se može stvoriti ako dve najveće etničke zajednice nađu zajedničko rešenje na temi koja je jednostavno bolna i za nas i za njih.
Dok predstavnici vlasti u Beogradu s optimizmom gledaju na evropski put Srbije, građani postaju sve skeptičniji. Posljednje istraživanje vladine kancelarije za evropske integracije, osim što beleži pad podrške građana, također otkriva i njihovu veliku neinformisanost o tome što donosi put ka Evropi. Pitali smo pojedine Beograđane koliko su obavešteni o procesu evropskih integracija i šta praktično ratifikacija o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju znači za Srbiju.
Mislim da apsolutno niko ne zna o tom.
Kao što građani Srbije ne znaju previše, ne znam ni ja.
Ma razrečeno nije, to je pod broj jedan, a drugo, cela ta priča je na dugom štapu.
Ako neće uticati na cenu kapućina, meni je to okej.
Okay. Zašto je toliko bitan kapućina?
Kapućino je simbolik, pošto sa svakim korakom dalje nama se cene povišavaju. Ako će i to uticati na neke cene, onda me se tiče, ako ne, ne tiče se.
Znam da je to prvi korak ili jedan od koraka ka pridruživanju Evropskoj uniji. Znam da je Đelić zapeo da je to toliko bitno za našu zemlju i nekako se i trudim da sačekam da sve to bude gotovo pa da mi onda kažeš što zapravo izdešavalo.
Da li je taj korak neophodan i važan za naš dalji napredak, približavanje Evropi ili ne, pa ne bih mogla sad što da vam kažem.
Drugarica mi radi u Ministarstvu financija, tako da pratim poprilično tu situaciju, pošto mi interesuje normalno da Srbija stigne negde.
Dok mi ne sredimo kompletno stanje u samoj zemlji, ne znam kakve će to promene se dese. Mi sami moramo da uđemo prvo u Evropu sa sobom, pa tek onda sa Evropom.
Upravo zbog ovakvog stava građana, osnaženju njihove podrške evropskoj perspektivi Srbije, ali i jasnijeg signala zemljama koje to nisu učinile, Predrag Simić smatra da je veoma važno da Evropski parlament ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Mislim pre svega na određene dileme koje se javile u javnosti i dovele u posljednje vreme do određenog pada podrške ulasku u Evropsku uniju. Naime, pritisnuta krizom, stabilnost Srbije u ovom trenutku sve manje prepoznaje u Evropskoj uniji rešenje svojih kratkoročnih problema i bez obzira što je podrška ta još uvijek relativno visoka na 58%, ona je ipak znatno više nego što je bilo prethodnih godina. Tako da u ovom trenutku za Srbije je dosta važna poruka koju bi trebalo pošto Evropski parlament da ona na tom evropskom putu ima uspeha i da je Evropska unija relevantna za život njenih građana koji u ovom trenutku trpe dosta velike posljedice ove produžene ekonomske krize.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Priština i Tirana počeli su da sarađuju u istrazi povodom navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovu, o koji se pominje u izvještaju Dika Martija, a u koji je navodno umiješan i aktuelni kosovski premijer Hašim Tači. Sa druge strane, kako ćemo čuti od naše Amre Zeineli, Kosovo će krajem sedmice saznati u kojem će svojstvu učestvovati u raspravi Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 25. januara, na čijem će dnevnom redu biti Martijev izvještaj.
Na zimskom plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koje će se održati od 24. do 28. januara, izveštaj Dik Martija o ilegalnoj trgovini organima na Kosovu biće jedan od glavnih tema, dok prema agendi, a na osnovu informacija sa internet stranice Saveta Evrope, tokom zasedanja će govoriti predsjednik Turske, Srbije i Rumunije, kao i premijer Albanije. A Kosovo se umeđu vremenu zalaže da dobije reč tokom zasedanja Skupštine 25. januara. Đavit Haljiti, član predsjedništva Skupštine Kosova, jedan od pomenuti u Martijevom izveštaju za učešće u ilegalnim aktivnostima, kaže za Radio Slobodna Evropa da Kosovo očekuje potvrdu za učešće, a ukoliko se to ne desi, onda će delegacija Albanije izaći u odbrani Kosova.
Ne je mi duke ponuan na kanale tona fërkace që përfaqësuesi i parlamentit Kosovës të flas i drejtohet asamblesë së përgjithshme.
Radimo na tom putu da se predsjednici Skupštine Kosova obrate Savetu Evrope. Još uvijek nismo dobili potvrdu da li će nam biti dopušteno da govorimo, ali smo razgovarali sa delegacijom Albanije kao i sa ostalim stalnim delegacijama u Savetu Evrope. Delegacija Kosova će učestvovati na zasedanju bilo kao posmatrač ili kao aktivan učesnik, kazuje Haliti. On je dodao da Priština i Tirana koordinišu mnoge aktivnosti u vezi sa Savetom Evrope, te da je moguće da će albanska delegacija zatražiti da se rezolucija ne usvoji ili, ukoliko do toga ne dođe, da se dodaju predlozi u rezoluciji. Haliti je međutim za jedno siguran.
Edhe Shqipria, edhe pala Kosovare në pozisi, edhe të gjithë ne jemi të interesuar që të bëhen hetime.
I albanska i kosovska strana je zainteresovana da sprovedu istrage, ali je važno da se argumenti u vezi sa optužbama koji su u pitanju predaju istražiocima Euleksa, kao i da se sprovede dodatna istraga u vezi sa ovim pitanjem, te da se jednom zauvek zatvori ovaj predmet, a na osnovu pronalaska specijalni evropski istražioca, rekao je Haliti. U međuvremenu, portparol Euleksa Kristina Herodes potvrdila je za naš program da su Priština i Tirana otpočele prve korake saradnje u vezi navoda u izveštaju.
Kosovo Special Prosecution Office Delegation composed of...
Delegacija specijalnog tužilaštva na Kosovu, koju čine šef i zamenik šefa tužilaštva, održali su sastanak sa glavnim tužiocem Albanije, a na kojem su diskutovali moguće korake istrage u vezi sa izveštajem Dik Martija, kao i sa aktivnostima u Albaniji tokom 99. i 2000. godine, navodi Herodes. Ona je dodala da je veoma rano da se govori o tome šta će se desiti u budućnosti, te da Eulex očekuje odgovore Dik Martija na pismo koje mu je poslala ova misija. Eulex je poslao pismo Dik Martiju sa nekoliko pitanja u vezi njegovog izveštaja. Znamo da je gospodin Marti dobio naše pismo, ali mi još uvek nismo dobili odgovor od njega, kazala je Herodes, dodajući da tužilaštvo i policija ne mogu da započnu istragu zbog nedostatka dokaza. Da podsjetimo, izvestilac Saveta Evrope Dik Marti optužuje vođe oslobodilačke vojske Kosova da su 1999. godine organizovali otimanje ljudi kojima su u Albaniji vađeni organi. U tom izveštaju premijer Kosova u ostavci Hašim Tači je identificiran kao šef grupe odgovorna za krijumčarenje oružja, droge i ljudskih organa. Takve tvrdnje vlada Kosova odbacila, nazivajući ih neosnovanim, dok je Tači zatražio da se sve činjenice i dokaze koje Marti posjeduje pred odgovornim organima pravde kako bi pomogli istraživački proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Igor Lukšić razgovarao je sa poglavarima vjerskih zajednica u sklopu konsultacija sa svim društvenim subjektima nakon što je preuzeo mandat predsjednika vlade. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije saopštio da je Srpska crkva u Crnoj Gori ugrožena i ustvrdio da njegova nedavno izrečena kletva nije upućena nikome konkretno. Predstavnici Katoličke crkve su rekli premijeru Lukšiću da žele sa njim da sarađuju, da saradnja bude u korist vjernika i u skladu sa onim što je od opšteg interesa za sve građane, izvještava Srđan Janković.
Poglavari vjerskih zajednica u Crnoj Gori su saopštili premijeru Igoru Lukšiću da su zainteresovani za saradnju sa vladom za izradu zakona o vjerskim zajednicama i osnivanje posebne državne institucije za odnos sa vjerskim zajednicama. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije nakon razgovora sa premijerom kazao novinarima da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ugrožena više nego ikad i da se u Crnoj Gori, kako je rekao, podgrijeva vjerski rat. Primjer za atak na Srpsku crkvu je hram Svete Trojice na Rumi, rekao je Amfilohije, objašnjavajući da se nedavne kletve koje je uputio onima koji se protive postojanju limene crkve na Rumi nisu odnosile ni na koga konkretno.
Stvorila se jedna takav mržnja protiv tog malog hrama Svete Trojice, da prosto je neshvatljivo otkuda i zašto takva jedna mržnja. Pa onda evo i mene optužio kako sam ja prokleo sam. Nisam ja prokleo nikoga, samo nekoga, a ne vjerujem da će se naći takav bezumnika.
Predstavnici Katoličke crkve su poručili Lukšiću da saradnja treba da bude u korist vjernika i opšteg interesa, a reis islamske zajednice Rifat Fejzić očekuje da će se u buduće posebna državna institucija baviti odnosom države i vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Već 15 godina u Bosni i Hercegovini traju sporenje o tome na koji način promijeniti Dejtonski mirovni sporazum. Dijametralno različiti stavovi političara to onemogućavaju, a veliki broj univerzitetskih profesora u zemlji ponajviše odgovornim za to drže Međunarodnu zajednicu, Evropsku uniju i Sjedinjene države. Dejton je legalizovao dva entiteta, državne institucije oslabio, prepoznaje samo tri konstitutivna naroda, manjine ili oni koji se izjašnjavaju kao Bosanci i Hercegovci ustavno ne postoje. Bosna i Hercegovina, 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, skupi u Sarajevu koji je okupio stručnjake iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, a pratila ga je naša Dženana Karabegović.
Dejtonski sporazum koji je prije 15 godina potpisan i čiji je jedini značaj, kako mnogi tvrde, to što je zaustavio ratne sukobe u Bosni i Hercegovini i danas je ustav ove države. Svi pokušaj da se makar i razgovara o njegovoj promjeni u posljednjih nekoliko godina rezultovali su samo svađama, jer su politički stavovi različiti od tome kako treba izgledati budući unutrašnji ustroj. I dok jedni smatraju kako Dejtonski sporazum treba mijenjati u dijelu koji bi jačao državne institucije, drugi kažu kako ne treba zadirati u entitetska prava, a u posljednje vrijeme sve su glasni i oni koji zagovaraju još jedan entitet. I sve to se dešava pod okriljem međunarodne zajednice, prvenstveno Europe i SAD-a, koji, kako smatraju bosansko-hercegovački univerzitetski profesori, ne žele ili neće da pomognu da se nađe neko rješenje. Posljedica toga je da je Bosna i Hercegovina država samo u kontekstu članstva u UN-u, ocjenjuje Nerzuk Ćurak, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Samo Bosna i Hercegovina, koja ne zadovoljava elementarne norme funkcionalne države, mogla je potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. De facto taj sporazum potpisali su Republika Srpska i Federacija BiH. Smiješna je nagrada koja se nudi. Šta hoćete, Republika Srpska čuva BiH, jer dogod postoji RS, suverenitet i teritorijalni integritet BiH nije u pitanju. Molim, ko o tome uopće govori, otkud uopće veza između unutrašnje transformacije jedne zajednice i njenog suvereniteta?
Postojeći ustav poznaje samo Bošnjake, Srbe i Hrvate, oni koji se izjašnjavaju kao nacionalne manjine, ali i oni koji žele da budu Bosanci ili Hercegovci, ustavno ne postoje. Ovakva formulacija nastala u Dejtonu presedan je u svijetu, kaže Zarije Sejzović, docent na Sarajevskom univerzitetu.
Šta znači biti nekonstitutivan u Bosni i Hercegovini? Neko može doći iz susjednih država i zbog svog imena, vjeroispovijesti ili nacionalnog opredjeljenja izjaviti da je Bošnjak, Hrvat ili Srbin, jedno vrijeme živjeti u Bosni i bit će mu dozvoljeno da učestvuje u predsjedničkim izborima, odnosno da danas sutra bude član predsjedništva ili čak u jednom mandatnom periodu predsjednik Bosne i Hercegovine. Onaj ko je rođen na Koševu, a pripada 300 ili 400 hiljada Bosanaca i Hercegovaca, iako je rođen na Koševu u sred Sarajeva, zato što je ostali, ne može biti član predsjedništva.
Kako je došlo do toga da Ustav Bosne i Hercegovine bude u negativnom kontekstu jedinstven u svijetu, najbolje ilustruje Ivo Komšić, ratni član predsjedništva BiH. On kaže da u Dejtonu nije ništa dogovoreno, već da je taj grad poslužio samo za legalizaciju postojećeg, već dogovorenog nekoliko godina ranije.
Bitno je to da je Milošević na plenarnoj sjednici u Dejtonu odmah na početku objelodanio da ima dogovor sa Tuđmanom i da će se držati tog dogovora u Dejtonu. To je pred svima, kao što ja sad pred vama govorim, tamo tako ukazano. Nije Republika Srpska dogovorena u Dejtonu, kao što se misli. Republika Srpska je legalizirana 8. septembra u Ženevi i paraf je stavio gospodin Mohamed Šačirbegović, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Identičnog razmišljanja je i akademik Mohamed Filipović, koji je tokom rata vrlo često dolazio u konflikt sa tadašnjim predsjedavajućim predsjedništva Alijom Izetbegovićem, koga smatra odgovornim za potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Mi ako ne budemo u stanju da osudimo sve one koji su kreirali ovdje rat i da ih maknemo sa scene, mi nećemo naći izlaz. Budite uvjereni da mi međusobno našli izraz, da nije onih koji imaju prste u cijeloj ovoj našoj tragediji i u kolosalnoj pljački koja je u toj magli stvorenoj ili nastali.
Iako bosansko-hercegovački univerzitetski profesori ne kriju kako za postojeće stanje pored političara odgovornost nose Europska unija i američka administracija, američki ambasador u BiH Patrick Moon tvrdi suprotno.
Dajemo snažnu podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu prema Europskoj uniji i NATO savezu. Mora se nastaviti dijalog i naći kompromisno rješenje. Nema druge alternative.
Clifford Bond, bivši ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini, kaže da se uloga međunarodne zajednice ne smije završiti stvaranjem Dejtonskog sporazuma, već da ima obavezu da odbaci bilo kakvo osporavanje integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Isto tako, navodi Bond, međunarodna zajednica ima obavezu da pomogne u korekciji nedostataka Dejtonskog ustava.
Posebno kako ti nedostaci stvaraju barijere za integraciju Bosne i Hercegovine u Europu. Međutim, ta obaveza ne uključuje i to da međunarodna zajednica nameće ustavne promjene, već da podržava autohtoni proces reforme.
Zbog različitih pogleda na budući ustroj zemlje, pri čemu treba voditi računa da se zadovolje prava svih naroda i građana, Bond sugeriše i kako nova vlast ne bi trebala prvo da se bavi ustavnim reformama. Nova vlast, ističe Bond, prvo bi trebala da radi na unapređenju poslovne klime, oporavku ekonomije, rješavanju pitanja vojne imovine. Tek nakon što riješi ove probleme, onda se politički lideri mogu okrenuti ustavnoj reformi bez koje neće biti napretka u pregovorima ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa.
ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački političari moraju raditi u interesu građana koji su ih birali, a ne svom. I sada je ključni trenutak za to. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa šef misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini Gary Robbins. Pravosudne institucije, napominje Robbins, moraju imati mogućnost da sude svima podjednako, te da dobar pravni sistem u sigurnost i povjerenje građana podrazumijeva i povećanje stranih investicija. Sa Robbinsom razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Robbins, mada su se na izborima dogodile promjene, polarizacija po nacionalnim blokovima jača je nego ikad. Formiranje vlasti kasni, a neophodne reforme, uključujući i ustavne, čekaju. Koliko je zbog toga važno uspostaviti vlast što prije?
Well, I certainly agree that this is a critical moment.
Slažem se da je ovo ključni politički trenutak u zemlji. Ovo je trenutak za veliku priliku, ali i velika očekivanja. Jedan zanimljiv element u utrci za izbore jesu ankete koje su pokazale da prosječnog građanina ne motiviše etničko, već ono što bismo nazvali pitanje hljeba, koje je zajedničko za većinu demokratija, poslovi, pristup zdravstvenom sistemu, sigurnost. Shvatio sam da je proces formiranja koalicije kompleksan, ali bilo bi tragično da u tom procesu novo izabrani izgube iz vida činjenicu zašto su tu, kakav im je posao povjeren i za koga rade.
Nedostaje li bosansko-hercegovačkim političarima osjećaj odgovornosti da zapravo rade u interesu građana, a ne svom?
Well, the nice thing about a democracy is if politicians forget that, the people have a way of reminding them.
Divna stvar u demokratiji je to što kad političari to zaborave, narod ima načina da ih na to podsjeti. Ovo je trenutak kada ćemo vidjeti od čega su ti ljudi satkani i od njih tražimo da djeluju za opšte dobro. OSCE misija je upriličila prijem za novoizabrane članove parlamenta i dio naše poruke bio je da oni rade za građane. Nisu tu da bi predstavljali svoje interese, interese svojih prijatelja ili partijske interese. Tu su da predstavljaju interese od opšteg značaja. To im je sada posao.
Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorio je da je stanje u ovoj oblasti naročito loše, te da je u posljednje 4 godine to još i više izraženo. Diskriminacija je i dalje prisutna, ne provodi se odluka suda za ljudska prava. Presuda, međutim, nije predmet pogađanja. Koliko Bosna i Hercegovina rizikuje ovakvim pristupom?
First, let's underline that.
Prvo podcrtajmo, upravo ste. Sa ljudskim se pravima ne pogađa, jer su ona to što jest prava ljudskih bića. Esencijalno je da ova prava poštuju i promovišu vlade. Zabrinut sam jer politička prava često nisu tretirana jednako i bez diskriminacije u ovoj zemlji. Kada je riječ o presudi suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, treba znati da je odluka donesena prije godinu dana. Vrijedi i pročitati presudu jer je sud bio jasan. Neprihvatljivo je isključiti dio populacije od njihovih političkih prava. Dobra vijest je da su lideri u Bosni i Hercegovini suglasni da se presuda mora provesti. Loša vijest je da i nakon godinu dana to nije urađeno.
Segregacija u obrazovnom sistemu i dalje je prisutna, od školskih programa pa do fenomena dvije škole pod jednim krovom, koji pored svih zakonskih, pa ako hoćete i onih evropskih upozorenja, i dalje funkcionišu. Kome je to u interesu?
Your question points to what I think is one of the...
Vaše pitanje cilja upravo tamo gdje ja smatram da je i najveći problem ovog društva, jer obrazovni sistem kreira veći razdor među mladima i ne priprema ih za budućnost. Ne govorim ja o budućnosti u opštinama, drugim kantonima ili entitetima, već u Europi i svijetu. Želim da oni imaju obrazovanje na svjetskom nivou kako bi se mogli takmičiti i pobijediti. Dvije škole pod jednim krovom su ogroman problem, ali su samo vrh ledenog brijega koji predstavlja podjelu i netoleranciju kroz cijeli obrazovni sistem. Ali uz sav ovaj pesimizam oko sistema koji imam, tu je i optimizam za mlade. Oni su pametni i znaju šta se ovdje desilo i često i prije nego što su rođeni i neće dozvoliti da se to ponovi. Prisjetim se omiljenog američkog pisca Marka Twaina, koji je kazao kako nije dozvolio da njegovo školovanje stane na put njegovom obrazovanju. Mislim da su i mladi u Bosni i Hercegovini toliko pametni i da će naći načina da se izbore s tim pameću i upornošću, a mi, roditelji, nastavnici i političari, moramo ih u tome podržati.
Čelni ljudi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i tužilaštva Bosne i Hercegovine često ističu kako se na njih vrše pritisci, i to uglavnom političke prirode. Možemo li u takvom okruženju uopšte govoriti o nezavisnom pravosuđu, tim prije što i dalje imamo takozvane nedodirljive? Ljudi također gube i povjerenje u sistem.
I fully agree that
Potpuno se slažem da su vladavina prava i poverenje u pravosudni sistem temelj moderne demokratije. I to znači zakon koji se primjenjuje na sve, i male i velike, i od strane profesionalaca koji djeluju kroz institucionalne kapacitete, sudovi i tužilaštva, koji primjenjuju iste standarde u cijeloj zemlji. Iako sam ponosan na ono što je OSC uradio u ovoj oblasti, još je puno toga ostalo. Možda ne da rade međunarodni faktori, već ljudi i lideri ove zemlje. Mi smo zabrinuti zbog neprimjerenih pritisaka na visoko sudsko tužilaško vijeće i tužilaštvo. Pravda oblasti krivičnog prava je veoma važna, ali ne smijemo zaboraviti i pravdu u građanskim parnicama. Ja sam pravnik i prije nego što sam ušao u svijet diplomatije, radio sam na sporovima u poslovanju. Ovakvi su sporovi normalni i proizilaze iz ugovora koji ljudi sklapaju. Ljudi koji posluju među sobom razvijaju povjerenje kad znaju da će se ovi sporovi riješiti na sudu, te da će biti fair i transparentni. Mislim da je važno da građani ove zemlje shvate da je pitanje vladavine prava direktno povezano sa zaposlenjem. Ovo je zemlja bogata prirodnim resursima, ljepotom, pametnim i vrijednim ljudima. Zašto ovdje nema poslova? Kad razgovaram s potencijalnim investitorima, oni kažu, ako uložimo novac u posao, kakvo osiguranje imamo? Kad iskrsnu ovi sporovi, nama treba mehanizam koji će donijeti pravično rješenje. Možda se nekome tako ne čini, ali ja vidim direktnu vezu između stabilnog pravosudnog sistema i investicija izvana koje stvaraju radna mjesta ljudima ovdje.
Bio je to šef misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini Gary Robins, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Na Haškom sudu, nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka čiji je iskaz bio potpuno skriven za javnost, suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavilo se izvođenjem novog zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-304. Kao bivši pripadnik UMPROFOR-a svjedok je dao iskaz o teškom granatiranju i snajperskom djelovanju po sarajevskim civilima, dok je jedan dio također ostao skriven za javnost kako izrečene informacije ne bi dali naslutiti detalje vezane za njegov identitet poput višeg čina u vojsci, izvještava Goran Jungwirth.
U svjedočenju otvorenom za javnost, zaštićeni svjedok KDZ-304 tužiteljstvo je potvrdio kako je tijekom 95. u sektoru Sarajevo na koji je bio raspoređen vidio konstantno djelovanje po civilima iz lakog i teškog oružja. Tužitelj Patrick Hayden pročitao je sažetak svjedokove izjave te činjenice iz njegova prethodna dva svjedočenja na Haškom sudu protiv generala Sarajevsko-Romanijskog korpusa koji je držao grad u opsadi, riječima sudske prevoditeljice.
Do sredine 95. godine civili u Sarajevu postali su potpuno dezorijentirani i sve više su bili zabrinuti. To je bio rezultat blokade i nasumičnog granatiranja. UMPROFOR je odlučio da otvori put Ignjana kako bi deblokirao grad Sarajevo zbog toga što akcije UMPROFOR-a kako bi se dostavila humanitarna pomoć i kako bi se snabdjevale jedinice UMPROFOR-a nisu bile učinkovite zbog blokade Srba na checkpointima.
Zaštićeni svjedok, čiji se identitet zaštićivao čestim prekidima javne sudske sjednice, opisao je napore UMPROFOR-a da zaštiti civile od stalnog snajperskog djelovanja, ali i granatiranja te napada improviziranim raketama s eksplozivom. Kako bi potvrdio ispaljivanje brojnih projektila teškog naoružanja na sarajevske civile, tužitelj Hayden je pročitao naređenje generala Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomira Miloševića iz 95. godine.
Ako pogledamo malo niže, tu između ostalog stoji u tom naređenju da oruđa većeg kalibra, pa se navode primjeri tih oruđa, to su minobacači, artiljerijska oruđa, tenkovi i drugo, koristiti samo za gađanje rentabilnih ciljeva uz obavezno osmatranje pogodaka. Pa se dalje kaže, zabraniti gađanje artiljerijskim oruđima bez osmatranja od strane artiljerijskog starešine i bez odobrenja komandanta brigade.
Nakon tužiteljstva i svjedoka koji su ustvrdili da je general Milošević imao potpunu kontrolu nad upotrebom oružja većeg i srednjeg kalibra, optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušao prikazati drukčije. Suđenje će se nastaviti izvođenjem novog zaštićenog svjedoka haške optužbe zbog genocida te ostalih zločina u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Poštovani slušalci, toliko se talasa radija Slobodna Evropa u polusatnom druženju u regionalnom programu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećaju slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta u programu možete čuti: država Bosna i Hercegovina i njen manji entitet Republika Srpska spore se oko toga gdje će završiti arhiva Haškog tribunala. Amira Šehović iz Državnog arhiva.
To, mi smo protiv da se građa da entitetima, bilo federaciji, bilo Republici Srpskoj. Mislimo da arhiv BiH treba, pošto je njegova nadležnost na cijeloj teritoriji BiH, treba da posjeduje tu građu.
Srbija će isporučiti Crnoj Gori četvoricu optuženih za deportaciju bošnjačkih izbjeglica. Prema riječima advokata Branislava Lutovca, za sudski proces to će značiti mnogo.
Očekujem nova saznanja oko toga ko je iz državnog vrha donio odluku o izvođenju ove. To će biti od značaja za utvrđenje pune istine oko ovog nemilog događaja.
Amnesty International proziva aktuelnog HDZ-ovog potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa da je 91. ignorisao pritužbe građana Vukovara o nestancima njihovih najmilijih, zbog čega su zločini na srpskim civilima nekažnjeni. Vukovarka Radojka Mrkić kaže da je tražila muža.
Ja sam cijelu tu noć išla od policije do teritorijalne odbrane, ništa nisam doznala. Moj muž nije do danas pušten, zapravo ne znam ni gdje su mu kosti.
U utorak 25. januara u Beogradu će biti donesena presuda za ubistvo Brisa Tatona. Svi se slažu da je riječ o testu za srbijansko pravosuđe, majka ubijenog francuskog navijača.
Pravda ne može da vrati Brisa Tatona, ali sud mora da učini sve da učesnici ovog varvarskog čina plate za život koji su oduzeli. Svi koji su tada bili tamo, čak i oni koji ga nisu udarili, svi su krivi i imaju dug u krvi.
BIA ne želi da da podatke o broju građana Srbije koje prisluškuje, pa bi se zbog toga mogla naći pred sudom u Strasburu. Portparol BIA Jovan Stojić.
Nemamo jednostavno ukupnu cifru, odnosno za 2005. godinu zatraženu nismo imali ukupnu cifru.
Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja, odgovara na pitanje vjeruje li da BIA nema podatke o broju prisluškivanih.
Dosta je teško bilo povjerovati u to da tog dokumenta nema, imajući u vidu da se ranije rukovodstvo BIA branilo tim da su informacije tajne. A nije tvrdilo da nema dokumenta.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gdje će završiti arhiva Haškog tribunala nakon prestanka rada Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, jedno je od veoma značajnih pitanja za zemlje regiona. Razgovori su počeli prije godinu dana, a nastavit će se u septembru ove godine. Dogovora oko ovog pitanja na prostoru bivše Jugoslavije još nema, jer svi smatraju da arhiva treba da pripadne njima, a unutar Bosne i Hercegovine spore se vlasti Republike Srpske i državne institucije. Nakon međunarodne konferencije koja bi trebalo da se održi na jesen, bit će jasnije šta će biti sa arhivom Haškog suda. Temu obradio Erdoğan Katana.
Na međunarodnoj konferenciji posvećenoj sudbini arhiva Haškog tribunala u februaru prošle godine zainteresovane strane nisu uspjele da pronađu zajednički stav kome treba pripasti ova građa. Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović ističe da svaka država ima svoj prijedlog.
Ima više ideja, jedna ideja bila da se napravi zajednički arhiv u Sarajevu i tu je i gradonačelnik Sarajeva dao i saglasnost za izgradnju objekta i Sarajevo smatra da ima kapacitete ili da će imati da može da prihvati svu arhivu. Beograd, Srbija dakle kaže da oni imaju isto također bogato iskustvo iz bivše Jugoslavije, institucije koje također mogu da prihvate svu arhivu, ali Sarajevo, predstavnici Sarajeva su rekli da ne dolazi obzir da arhiva ide u Srbiju, to rekla i Hrvatska.
Prema riječima Velimirovića, radna grupa Haškog tribunala trebala bi na međunarodnoj konferenciji koja će se održati ove jeseni da izloži načine na koji oni vide da se treba riješiti problem arhivskih građe.
Bilo je prijedloga da se ta arhiva, ako ne može na prostoru bivše Jugoslavije, zbog ovih nesuglasica između država koje, dakle svaka sebi postavlja pravo da bude kod nje, da se arhiva nalazi u blizini regiona, pa to je bilo priča da može biti u Beču, u Budimpešti, ali izgleda da to traži nove kapacitete, zgrade, ljude. Teško da će biti tako riješeno, nego kako bar Haag navija da bi to moglo biti da ostane u Haagu.
Za arhivsku građu zainteresovane su institucije Republike Srpske koje su također podnijele zahtjev da iz Haškog suda dobiju dokumenta koja su oduzeta sa ovog prostora, dodaje Velimirović.
Naš stav je bio da se nama vrati ono što je odavde uzeto, da se vrati opštinama ili institucijama odakle je SFOR to pokupio. U toj arhivi imam puno dokumentacije koja bi trebalo sad da se koristi kod revizije boračkih prava.
Savjetnik za zaštitu arhivske građe u arhivu BiH Amira Šehović smatra da bi se iz Haga svi originalni dokumenti relevantni za utvrđivanje historijskih događaja trebali vratiti arhivu Bosne i Hercegovine.
To mi smo protiv da se građa da entitetima, bilo federaciji, bilo Republici Srpskoj. Mislimo da arhiv BiH treba, pošto je njegova nadležnost na cijeloj teritoriji BiH, treba da posjeduje tu građu, a većinom se odnosi znači građa na celokupno BiH. Mislimo da bi najbolje čuvali.
Ipak ne vjerujemo da će se to skoro desiti, kaže Šehovićeva.
Dolazili su iz predstavnici Haškog suda i razgovarali sa rukovodstvom kako arhiva BiH, pa ja mislim i arhiva Republike Srpske i kantonalnih arhiva pa i Srbije. Mi smo tražili da se obezbedi i prostor, međutim ne vjerujem da će to doći.
Portparol Haškog tribunala Nerma Jelačić kaže da će konačnu riječ o sudbini arhive Haškog tribunala ipak dati Ujedinjene nacije, koje su ga i osnovale.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji ima zadatak da donese konačnu odluku gdje će se ta arhiva završiti, u decembru prošle godine donio odluku kojom se osniva rezidualni mehanizam Haškog tribunala i taj mehanizam će da nastavi sa poslovima Haškog tribunala koje on ne uspije da završi do kraja 2014. godine. Dakle, arhiva Haškog tribunala će da bude zajedno sa tim rezidualnim mehanizmom, a rezidualni mehanizam će se nalaziti u Nizozemskoj. Mandat rezidualnog mehanizma je prvobitno određeno 4 godine, s tim da se može produživati na po 2 godine po odobrenju Savjeta bezbjednosti.
Istom odlukom Savjet bezbjednosti UN-a je tražio od Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju da se osnuju informativni centri u svim državama koje su bile obuhvaćene njegovim radom, dodaje Jelačićeva.
Tako da je to jedan zadatak kojim se Haški tribunal trenutno bavi. Ti informativni centri bi u sebi sadržavali kopije arhiva Haškog tribunala i sve dokumentacije koja je prikupljena u toku njegovog rada.
Treba reći i da tužilaštva Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije nemaju problema kod dobivanja dijelova arhiva tribunala koji se odnose na procesuiranje predmeta koji su u toku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vijeće Višeg suda za ratne zločine u Beogradu odlučilo je da Crnoj Gori izruči bivšeg šefa Crnogorske državne bezbjednosti Boška Bojovića, koji je u Podgorici optužen za deportaciju bošnjačkih izbjeglica tokom 90-ih. Očekuje se da će uskoro biti donijeto i rješenje o izručenju preostale trojice bivših crnogorskih policijskih funkcionera koji su uhapšeni u Srbiji. Reakcije u Podgorici na tu odluku i kako će to uticati na sam proces čućemo od Petra Komnenića.
Nedugo nakon što je u Beogradu u oktobru potpisan sporazum između Srbije i Crne Gore o izručenju sopstvenih državljana, Vijeće Višeg suda za ratne zločine donijelo je odluku o ekstradiciji bivšeg crnogorskog šefa državne bezbjednosti Boška Bojovića, a očekuje se da će uskoro takva odluka biti donijeta i za druge bivše visokorangirane crnogorske policijske funkcionere Milisava Miću Markovića, Radoja Radunovića i Milorada Ivanovića, koji su također uhapšeni u Beogradu. Bojovićev advokat je u izjavi podgoričkim vijestima najavio žalbu na odluku Beogradskog suda, dok Miladin Adžić, zastupnik Milisava Miće Markovića, kaže da u ovom trenutku ne može komentarisati to rješenje.
Pa dobro, odluku suda u Beogradu ja ne mogu posebno komentarisati jer očekujem da je ta odluka donesena u skladu sa ugovorom koji je zaključen između Srbije i Crne Gore. Samu odluku znači nisam dobio, prema tome nekakve dalje komentare ne bi mogao uvjetnje iznositi. Što se tiče daljeg postupka, ja smatram da postupak koji je u toku kod ovog suda bi morao početi iznova, iako u sudskoj praksi nema baš mnogo prisutnih slučajeva da je se okrivljeni kome se sudi u osustvu tokom trajanja prvostepenog postupka pojavio pred sudom, ali opet kažem, ja smatram da bi taj postupak morao početi iznova da bi se omogućilo licima koja se u ovom postupku sada pojavljuju, koja su prisutna, izjasne o svim provedenim dokazima. Kako će sud odlučiti to dalje tog postupka, to ćemo vidjeti.
Podsjetimo, početkom 90-ih crnogorska vlast je oko 150 bosanskih izbjeglica, koji su u ratnom vihoru tražili utočište u Crnoj Gori, deportovala u Republiku Srpsku, izručila vojsci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo svojim porodicama. Većina ih je ubijena u improvizovanim logorima. Za taj ratni zločin nakon godina ćutanja podignuta je optužnica protiv 9 policajaca, među kojima su i visoki službenici javne i tajne policije, dok ljudi iz vrha vlasti kategorično odbijaju bilo kakvu vezu sa policijskom akcijom, koja je imala stravične posljedice. Advokat optuženog Milorada Ivanovića, bivšeg načelnika Centra bezbjednosti Herceg Novi, Branislav Lutovac, za naš radio kaže da će prisustvo svih optuženih biti veoma značajno za čitav proces.
To se posebno odnosi na iskaze gospodina Boška Bojovića i gospodina Milisava Markovića, koji su bili tadašnji pomoćnici ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića. Također, očekujem nova saznanja oko toga, a to je ključna činjenica, ko je iz državnog vrha donio odluku o izvođenju ove. A to će biti od značaja za utvrđenje pune istine oko ovog nemilog događaja. I normalno da će nama kao braniocima ovih policijskih službenika nižeg ranga uveliko pomoći u odbrani naših klijenata.
Država Crna Gora je indirektno priznala odgovornost za zločin deportacije odlukom da materijalno obešteti porodice žrtava u vansudskom poravnanju, ali su državnici iz tog vremena na čelu sa tadašnjim i donedavnim premijerom Milom Đukanovićem tvrdili da nijesu bili blagovremeno upoznati s akcijom potčinjene policije, koja je izbjeglice poslala u smrt. Na drugoj strani, tadašnji predsjednik Momir Bulatović je pred sudom ustvrdio da deportacija izbjeglica predstavlja grešku države, a ne grešku bilo koga individualno.
Istina je da nema greške, istina je da nema pojedinačne odgovornosti, istina je da je ukoliko napravljena jeste greška, to je bila državna greška, ne pojedinačna, ne bilo čija, jer to dokumenti koje sam dao neposredno utvrđuju.
Branislav Lutovac vjeruje da optuženi više nemaju šta da kriju i da bi ta činjenica mogla baciti novo svjetlo na proces, ukoliko to, kako kaže on, sud dozvoli.
Ja mislim prije svega da će njima trebati skinuti obavezu čuvanja državne tajne, jer je jedan bio pomoćnik ministra za državnu bezbjednost, a drugi za javnu bezbjednost. Znači, ja mislim da potpadaju pod čuvanje državne tajne i da će prije svega to trebati. I kad im se to omogući, ja mislim da oni nemaju šta više da kriju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Aktuelni potpredsjednik Sabora iz Hrvatske demokratske zajednice Vladimir Šeks jedan je od rijetkih koji su uspjeli da prežive pune dvije decenije na uzburkanoj hrvatskoj političkoj sceni. Međutim, domaće i međunarodne nevladine udruge za ljudska prava traže da se istraži njegova uloga u neprocesuiranju ratnih zločina sa hrvatske strane u Vukovaru u ljeto 91. godine. Sa detaljima iz Zagreba, Enis Zebić.
Nevladina organizacija za ljudska prava Amnesty International iznova je prozvala hrvatske vlasti da istraže tvrdnje da Vladimir Šeks nije spriječio ratne zločine koje su počinili pripadnici Zbora narodne garde pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa u Vukovaru u ljeto 91. Oni podsjećaju da je hrvatska nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava 13. siječnja iznijela novo svjedočanstvo svjedokinje koja tvrdi da Vladimir Šeks nije istražio njenu pritužbu o nestanku njenog muža. Ovo je treći puta da Amnesty proziva Šeksa. Prvi puta bilo je to u izvješću iz prosinca prošle godine, a potom i u intervju programske direktorice Amnestija Nicole Duckworth. Šeks, koji je tada bio šef kriznog stožera za Slavoniju, a sada je potpredsjednik Sabora, odmah je odgovorio kako, citiramo, nema nikakvog razloga da se protiv njega pokrene istraga, jer nikada nije bio u liniji zapovijedanja, dakle, ne stoga što je pod zaštitom visoke funkcije, nego zato što nema nikakvih osnova i dokaza da se ona pokrene, i uzvratio protuudarom.
Ja nisam ratni zločinac, a ovi koji mi imputiraju sumnju da sam ratni zločinac su klevetnici i pokušaj da krivotvore hrvatsku povijest. Zato što rade na istim valnim dužinama kao što radi i Savo Štrbac.
Nevladine organizacije raspolažu popisom od 20 imena vukovarskih Srba koji su ubijeni u ljeto 91. Za njihov nestanak sumnjiči se Tomislava Merčepa, koji je tada bio jedan od prvih ljudi gradskih vlasti i osobe koje su mu bile podređene. Merčep je uhićen nakon izvještaja Amnestije u prosincu, ali ga se tereti samo za Pakračku Poljanu, ali ne i za Vukovar. Pred nekoliko dana nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava dostavila je državnom odvjetništvu 6 transkripata izjava članova obitelji žrtava srpskih civila iz Vukovara ubijenih u ljeto 91. Jedna od njih je i Radojka Mrkić, čijeg su muža tada odvele osobe u maskirnim odorama.
Ja sam cijelu tu noć išla od policije do teritorijalne odbrane, ništa nisam doznala. Moj muž nije do danas pušten, zapravo ne znam ni gdje su mu kosti. Ja 19 godina hodam, tražim, ništa ne znam.
Mario Mažić iz Inicijative mladih za ljudska prava prenosi njezino svjedočenje, ne navodeći ime.
Gospodin Šeks je prema izjavi te osobe izgubio interes za slučaj čime čuo da se radi o srpskoj žrtvi i poklopio slušalicu.
Šeks odbija da u njenom iskazu ima bilo čega što bi ga moglo teretiti i samo inicijativno je dao svoj iskaz državnom odvjetništvu odbijajući sve optužbe. Međutim, mnogi se sjećaju i iskaza nekih svjedoka na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku, koji su i tu spominjali Šeksovu ulogu. Indicije se malo pomalo akumuliraju i pokazuju da je postojala određena zapovjedna odgovornost, a gospodin Šeks kao pravnik zna da se takve stvari ne dokazuju preko medija nego na sudu, kaže za naš radio predsjednik građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Što se tiče Amnestija, mislim da je on ovdje govorio, recimo, manje u rukavicama nego što smo mi iz nevladnih organizacija to činili. I to mi je na neki način drago. Mi uvijek jako pazimo na to da svako je nevin dok mu se na sudu ne dokaže suprotno. I pazite da naše izjave ne budu protumačene kao prejudiciranje krivnje. Međutim, nema sumnje da bi trebalo istražiti niz zločina koji nije do kraja istražen, a u kojima žrtve itekako postoje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Pred Višim sudom u Beogradu utorak 25. januara bit će izrečene presude optuženima za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Datum je saopšten tačno 9 mjeseci od kada je u sudske klupe sjelo 13 od 15 navijača Partizana, optuženih da su septembra 2009. u strogom centru Beograda brutalno pretukli Tatona, ljubitelja supaničkog fudbalskog kluba Toulouse. Od tada do danas oko tog procesa koji se u Srbiji opterećenoj problemom huliganstva prati sa posebnom pažnjom dogodilo se svašta. Od promjene iskaza svjedoka koje zastupnici porodice ubijenog Tatona pripisuju strahu preko bjekstva dvojice glavno osumnjičenih do optužbi odbrane otkrivljenih da je proces politički montiran. Zbog toga obje strane kao i nezavisni posmatrači na suđenje gledaju kao test za srpsko pravosuđe. Slušamo Ognjena Zorića.
Slučaj Brisa Tatona, navijača francuskog Tuluza koji je preminuo desetak dana nakon što ga je na Obilićevom vencu u najstrožem centru Beograda brutalno pretukla grupa huligana, pažnju javnosti privlači još od prvog dana. Njegovo prebijanje 17. septembra 2009. kulminacija je divljenja huligana koji su tih dana bili dodatno razdraženi očekivanom paradom ponosa. Ubrzo je uhapšeno 13 od 15 osumnjičenih navijača Partizana kojima se upravo završilo suđenje pod optužbom da su bez povoda, maskirani i naoružani palicama, nasrnuli na grupu francuskih državljana koji su u tom trenutku pili piće u jednom od kafića. Odbrana je u završnicu procesa ušla sa tvrdnjom da izneti dokazi nisu potkrepili optužbe, a da su slučaj obeležili politički pritisci. Takvog je mišljenja Jugoslav Tintor, čiji se branjenik Ljubomir Marković sumnjiči da je kolovođa napada na navijače Tuluza.
Na ovom postupku praktično će se videti da li u ovoj zemlji postoji jedno od osnovnih principa demokratskih društava, načelo pretpostavke nevinosti, načelo zakonitosti, načelo sudske nezavisnosti i načelo podele vlasti. Moj klijent je nevin. Ja nemam problem s dokazima, imam problem samo sa tim što ima onih koji kažu da u ovom postupku nema nevinih. Time sam vam sve rekao.
Tintorov klijent Marković sudu se obratio kratko, samo je tri puta ponovio da nije kriv. Slična je suština iskaza i ostalih 12 okrivljenih koji su iznali svoje završne reči, a u kojima su uglavnom ponavljali da su se samo u pogrešno vreme zatekli na pogrešnom mestu. Većina je, poput njihovih advokata, iznala i sumnje u pravičnost postupka. Takve optužbe advokat Slobodan Ružić, koji zastupa Brisove roditelje, odlučno odbacuje.
Mislim da je sve vreme se pokušava da se predstavi da je ovaj predmet politički, da je pod uticajem političkih struktura vladajućih praktično da su ovi okrivljeni žrtvovani, što mislim da nije tačno. Ja se ne bih složio sa većinom branilaca i okrivljenih koji govore o tome da nema nikakvih dokaza u ovom postupku. Mislim i većina novinara prisustvovali su pretresu, ima dokaz u ovom postupku, ali koji je njihov kvalitet i do kakve će presude dovesti, vidjet ćemo. Ja očekujem osuđujuću presudu.
Ukoliko sud odluči da je krivica osumnjičenih dokazana, oni bi se mogli suočiti i sa po 40 godina zatvora. Tužilaštvo upravo insistira na tako drastičnim kaznama, smatrajući da je na taj način neophodno dati primjer. Strogo kažnjavanje tražila je i majka ubijenog Brisa Tatona, Suzan, koja se pred kraj procesa obratila sudu. Citiramo.
Pravda ne može da vrati Brisa Tatona, ali sud mora da učini sve da učesnici ovog varvarskog čina plate za život koji su oduzeli. Svi koji su tada bili tamo, čak i oni koji ga nisu udarili, svi su krivi i imaju dug u krvi. Nema nevinih u takvoj akciji punoj nasilja, unapred smišljenoj, čiji je jedini cilj bio da se razbiju Francuzi.
Osim roditelja Brisa Tatona, oglašavaju se i porodice osumnjičenih za njegovo ubistvo, koji su posljednjih 16 mjeseci u pritvoru. Među njima je Snežana Karbić, čiji sin Jovan čeka izricanje presude.
Mi ovdje nismo čuli ni jedan dokaz ni protiv jednog momka koji je bio na Obilićevom vencu. Jako nam je žao što je život Brisa Tatona izgubljen. Mi nismo sa našom decom već 16 mjeseci. Nas je otprilike 50 koji smo također povređeni u ovom slučaju.
Dok se okrivljeni, njihovi branioci i roditelji žale na nedostatak dokaza i političke pritiske, odbrana je u nekoliko navrata ukazivala da su svedoci zbog straha menjali iskaze, a porodica ubijenog Tatona smatra da se proces odvijao presporo. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava primećuje da su se u slučaju Taton događali problemi karakteristični za domaće sudstvo i smatra da on predstavlja test za srpsko pravosuđe.
Mislim da je problem bio taj što za samog sudiju, pre svega ti svedoci koji su odustajali, verovatno zbog toga što su bili zastrašeni od strane onih koji su se nalazili tamo pred sudom. Ja mislim da su u tom slučaju dosta propusta je učinjeno, sama činjenica što su dvojica koji su označeni od strane tužilaštva kao organizatori svega toga, oni su u međuvremenu pobjeli. pobeg. Mislim, tu policija verovatno nije reagovala na vreme. Ono što je loše, što je suđenje stalno bilo odlagano iz tako nekih procesnih razloga.
Sledećeg utorka kazne će biti izrečene 13-orici od 15-oro optuženih za prebijanje Tatona, koje je kao posledicu imalo njegovu smrt. U bekstvu su i dalje Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, koji se sumnjiče da su kobnog dana organizovali grupu od 30-ak navijača, podelili im hiruške maske, baklje i palice, a potom otišli ka Obilićevom vencu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nepostojanje valjane civilne kontrole nad bezbjednostnim službama u Srbiji i odbijanje bezbjednostno-informativne agencije da objelodani podatke o broju prisluškivanih građana razlozi su zbog kojih bi se Srbija mogla naći pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Detalje će nam reći Radovan Borović.
Podatak koliko građana Srbije se prisluškuje mogao bi uskoro da stigne iz Strasbura i to sa presudom Evropskog suda za ljudska prava. Naime, inicijativa Mladih za ljudska prava podnela je zahtev Bezbednostno-informativnoj agenciji da obelodani podatke o broju prisluškivanih građana. Neuspeh javnosti i zvaničnih državnih organa da kroz sudsku instancu obelodane podatak nateralo je Maju Mićić iz inicijative Mladih da presavije tabak i žali se sudu u Strasburu.
Bezbednostno-informativna agencija, odbijajući da nam odgovori na zahtev, pre svega ugrozila, to je prekršila član konvencije koji se odnosi na pravo na pravično suđenje, to jest na fair postupak, a isto tako da je prekršila i odredbu konvencije koja se odnosi na slobodu izražavanja, koja ima i svoju drugu stranu, a to je pravo na prijem informacije.
Budući da BIA dakle nije odgovorila, inicijativa je potom zatražila pomoć poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića. Doneo je rešenje da BIA ispostavi ove podatke, što je Srpska tajna služba odbila, ali i podnela tužbu protiv poverenika.
Dosta je teško bilo poverovati u to da tog dokumenta nema, imajući u vidu da se ranije rukovodstvo BIA branilo tim da su informacije tajne, a nije tvrdilo da nema dokumenta. Dakle, zaboravio sam da spomenu među vremenu, dakle, ono stara rukovodstvo BIA je podnela čak i tužbu protiv poverenika Vrhovnom sudu, a ta tužba je odbačena.
BIA se do sada oglašavala pravdajući to bezbednosnim ili nekim drugim objašnjenjima. Pitali smo portparola Bezbednostno-informativne agencije Jovana Stojića zašto su odbili da inicijativi Mladih, ali i Rodoljubu Šabiću, povereniku za informacije od javnog značaja, dostave informacije o broju prisluškivanih građana.
Bezbednostno-informativna agencija odgovorila da ne posjeduje dokument u kome je napisano, odnosno iz koga se može vidjeti koliko je ljudi prisluškivano tokom 2005. godine, a po zakonu o dostupnosti, odnosno pristupu informacijama od značaja, nismo dužni, odnosno niko nije dužan da bi udovoljio zahtjevu tražioca da stvara nov dokument.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže za naš program da podatak o broju lica koje su prisluškivana ne bi trebao da predstavlja bezbednosni rizik za zemlju.
Ja mislim da je po interesu i javnosti i sami službi da se taj podatak učini transparentnim sve i da tog dokumenta zaista nema. Trebalo ga je napraviti. Jer činjenica da ga nema, trebalo bi zapravo da znači da nikada član odbora za bezbednost nije zatražio od BIA da napravi taj dokument. Nije pokazao interesovanje za to koliko ovih mera se primenjuje.
Da li zapravo odsustvo civilne kontrole nad bezbednosnim službama omogućava da tajne službe egzistiraju kao nedirnuto ostrvo? Političke partije, izuzev Srpskog pokreta obnove, izbegavaju da podrže predlog za otvaranje tajnih dosija u kojima se kriju mnoge, pa verovatno i ovakve tajne. Aleksandar Jugović, potpredsjednik Srpskog pokreta obnove i republički poslanik.
Ja ne vidim ništa sporno u tome i mislim da je to obaveza prvoga reda, pogotovo služba bezbednosti koja je u ranijem periodu nanela teška zla. Mislim da građani Srbije nisu neprijatelji svoje zemlje.
Uprkos zakonskim rešenjima u Srbiji još uvek niste sigurni da li se vaš telefon prisluškuje. BIA navodi da nema podatke o prisluškivanima za period koji inicijativa traži, a ukoliko bi se takvi podaci objavili, mogli bi da ugroze bezbednost. Portparol BIA Jovan Stojić.
Nemamo tačnu cifru, mi znamo za svakog ponaosob, jer svako, kako vi kažete, prisluškivanja, ja bih rekao, primjena posebnih specijalnih metoda i tehnika, odnosno ostvarivanje uvida u razgovore koje građani obavljaju, vrši se u skladu sa zakonom, odnosno samo na osnovu odluke Vrhovnog kasacionog suda ili naredbe istražnih sudija sudova širom Srbije. Znači, za svaki pojedinačni slučaj mi znamo kako se zove, koje, koliko će trajati i sve to, ali nemamo jednostavno ukupnu cifru, odnosno za 2005. godinu. godinu zatraženo, nismo imali ukupnu cifru.
Situacija da Evropski sud preslišava tajnu službu je proces koji bi mogao naneti štetu Republici Srbiji, direktorka inicijative Maja Mićić.
Tako da se nadamo da će ovaj postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava na neki način promeniti ne toliko ponašanje BIA koliko odnos same države Srbije prema tome kako BIA radi ono što radi i koliko je u suštini ono što BIA radi poznato javnosti i dostupno javnosti, pogotovo kada su u pitanju informacije koje treba da nam budu dostupne.
Prva ozbiljnija inicijativa koja je u Srbiji pokrenuta s ciljem da se obelodane podaci o broju prisluškivanih datira iz 2005. godine. Jedino je Vojno-bezbednostna agencija 2007. godine objavila da je prisluškivala ukupno 35 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko poštovani slušaoci u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.